Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Știți că mi-a zis că, adică mai zis alții, că tot am zis de femeile mironosite și nu am zis de bărbați. Da, la bărbați e mai complicat în sensul că se combină cu sfaturile apostolilor pentru apostoli, care nu sunt pentru toți bărbații, știți? Adică nu toți sunt apostoli, nu toți sunt propovăduitori, nu sunt... cu ceea ce spune Dumnezeu bărbaților. Și atunci trebuie cumva făcut o, trebuie făcut o distinție. Dar încercăm. Vă trec așa în revistă ca să vedeți cam cum s-au întâmplat lucrurile legate de bărbați. La Matei, capitolul 28, ultimul capitol. Vi-l citesc în parte. Iar după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, duminică, au venit Maria Magdalena și altă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cutremur mare. Deci e clar că cutremur s-a făcut când ele erau aproape de mormânt. Știți? Deci trebuie să știți asta. Marcu spune mai clar că ele au văzut piatra de la... Adică au dat înțeles că ele au văzut piatra de la ușa mormântului, au văzut că e foarte mare, probabil că au văzut și că e păzită și se gândeau cine ne va da nouă ușa de la piatra, de la, piatra de la ușa mormântului, gândindu-se cine ne dă nouă cumva... trecere în fața soldaților, după aia cine să aibă putere să scoată acea piatră, care era perfectă, mai ales la oamenii bogați, cum era Iosif din Arimatea, erau pietre care nu se cimentau, dar erau așa de bine, sigilau așa de bine mormântul, încât nu se simțea nimic afară după ce un putrezea înăuntru. Așa se făcea, nu? Și piatra intra perfect, de multe ori era rotundă, tocmai ca să fie... Nu erau patru laturi. Era rotundă și se o puteai da de-a dura de acolo. Deci o făceai exact la mărimea aia, după raza aia, după diametrul acela, și o aduceai de-a dura și o puneai acolo. Și după ce o puneai, se sigila cu o anumită ceară și alte ingrediente, nu era numai ceară, și rășini și toată. Și după aceea, la Mântuitor a fost în plus, după ce au sigilat-o cu chestia aia, au și pus niște semne ale templului și niște sigilii, exact cum se pune acum sigiliul pe un tir, pe nu știu ce, pe ușă, pe... dar era mult mai evident, adică nu era un sigiliu de așa mic în care nici nu vezi dacă s-a rupt sau nu s-a rupt, erau chestii foarte, cât o palmă. Și acum se face acest sigiliu, se mai face la ușa mormântului înainte de a fi deschis și acea ceară cu care se sigilează și întipărite cu niște însemne ale Sfântului Mormânt și ale Patriarhiei, atunci de mult cu ale Sinedriului și ale Templului, acea ceară se rupe în bucăți și am primit și eu, de exemplu, o părticică din ceara aceea. Când am primit eu, acum nu prea înțelegeam despre ce e vorba, m-am lămurit așa încetul cu încetul. Deci așa era mormântul Mântuitorului și atunci cine îți dădea dreptul să deschizi pecetea, trebuia să ai de la autorități, de la Pilat însăși, până la urmă, că și Pilat a colaborat cu punerea și păzirea mormântului, de la Sinedriu, care știm ce poziție avea, de la soldații care ar fi trebuit să pună umărul, să desfacă, să așa și să... Era cu neputință. Deci ce doreau ele era cu neputință, nemai vorbind de greutatea pietrei care trebuia să fie scoasă de acolo și... Deci acest cutremur s-a petrecut probabil în urma rugăciunilor și temerilor și spaimelor. De multe ori spaima și grija și frica, de multe ori la femeie așa și este. Grija față de copii, grija față de oricine, spaima, durerea inimii pentru cineva se transformă într-o rugăciune pe care Dumnezeu oricum o aude. Oricum o aude. Și mai ales când ea este, are ceva din partea maternă a femeii, care e oricum curată și sfântă. Și simțim la femeile mironosițe ceva din partea maternă. Ele erau cumva prietenele Maicii Domnului, cele care au stat lângă crucea Mântuitorului, o parte dintre ele, și care au văzut pe copilul ei ucis și mor. Și acum cumva erau asemănătoare cu femeile care au venit să ajute pe Maica Domnului după naștere, când l-au spălat pe prunc și l-au înfășat și ele veneau să facă ceva în plus, ca niște mame. Este ceva matern în grijă și spaima lor și Dumnezeu a ascultat această parte maternă a femeii și în timp ce ele se apropiau și nu știau ce vor zice și cum se vor ce vor spune când vor da față în față cu soldații și ce vor păți, Dumnezeu a făcut să fie acest cutremur vizibil, cum spune Sfântul Marcu, adică atunci când au fost ieri acolo, au fost cutremur, nu? Dormeau și au auzit cutremur, dar nu știau despre ce e vorba și când au ajuns, na, nu. Și îngerul, dar iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Deci n-a ieșit din mormânt îngerul. L-au văzut cumva venind și dând piatra la o parte. Și venind, a prăvălit piatra și ședea, deasupra, ei. Adică ele erau absolut convinse că Mântuitorul era untru. Că unde poate să fie piatra? Era sigilată, era totul... Era mormânt făcut dintr-o singură bucată, adică dintr-o stâncă săpată, unde să... N-aveai unde fugi, n-aveai unde să ieși, n-aveai cum să intri în el sau să ieși din el, fără să strici pecețile. Ele au văzut când s-au rupt pecețile. Și ele credeau, probabil, că Mântuitorul încă e înăuntru. Numai că l-au văzut pe înger venind altfel, nu dinăuntru, ci în afară, și au știut că nu, acela e un înger. Și înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, și de frica lui s-a cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Deci lucrurile s-au petrecut atunci, în clipa când ele s-au apropiat și cu tremurul și îngerul și cei care îi păzeau s-au cutremurat. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, observați, îngerul nu-i bagă în seamă pe nei ca ăia nimeni, care erau soldați, nu știu ce, cu patala male, din partea Sinedrului, erau nimeni, înțelegeți? Așa-mi închipui că o să fim noi... De multe ori și cei care sunt vipuri pe pământ sau au întâietăți sau ce fi, chiar regate, chiar noi, preoți, episcopi, care umblăm fluturându-ne hainele și toată lumea, vai, nu știu ce o să... Mirarea cea mare o să fie că noi o să fim băgați în seamă și merge la Baba Rada și o să zică, o să vorbească Dumnezeu cu Baba Rada, care poate e mult mai valoroasă ca suflet decât tu care te-ai crezut cineva. Să știți că această imagine este totdeauna când vi se pare că sunteți cineva și aveți întâietăți și aveți fața la male și aveți puteri și demnități și nu știu ce și cinstiri, să vă aduceți aminte de momentul ăsta când soldații nici nu au fost băgați în seamă. Nici măcar nu și-a întors fața îngerului către ei, așa să zic, că ei cine sunt. Erau nimeni. A vorbit cu aceste femei care, pe care societatea iudaică nici nu le băga în seamă. În general, femeile nu aveau cuvânt. Înțelegeți? N-ai ce să discuți cu femeile. Erau rușine. Dar nu societatea iudaică. Platon, Aristotel, filozofii, n-aveau ce discuta cu femeile. De exemplu, pentru Socrate, care era fiind cei mai înțelepți dintre oamenii vremii, a nu răspunde soției sale și a nu o băga în seamă în ce spune, era o cinste. Adică, el venea acasă cu ucenicii săi, aceasta de multe ori săraca singură, făcând treabă pe acolo și numai ea și numai ea și numai ea, la un moment dat ajungea să se isterizeze, să strige, să facă scandal, dar el nici măcar nu-i răspundea nimic. Pentru că ea nu era importantă. Pentru că ceea ce spunea ea nu era filozofie, nu avea logică. Ei prețuiau numai ceea ce venea din logică, din rațiune, din chestii spuse clar, cu un scop, cu un rost, cu... ori în general femeia inimă și adoră inimă, ai poate să treacă, astea sunt chestii care pentru ei nu aveau nicio valoare. Și atunci el aștepta până termina și pe aia continua discuțiile cu ucenicii.
Și după atâtea tune de venea și ploaie, un ligam cu apă în cap.
Da, se întâmpla de adesea. Da. Dar oricum, doamna se referă la faptul că la un moment dat asta, văzând că ea Nino bagă în seamă, a turnat o găleată cu apă pe el, cu care avea în mână. Cine știe ce, nu era o găleată de apă pură, cine știe ce era. Și el a zis că după atâtea tunete și fulgere trebuie să vină și ploaia. Și ucenicii au zis, da, extraordinar. Deci asta era poziția femeii, înțelegeți? Și în tot ce însemna Vechiul Testament, nu prea a avut seseră mare rol femeia. Ei, și îngerul acesta nici nu bagă în seamă, dar nici pe apostol nu-i bagă în seamă. Că nu s-a dus la apostoli acasă. Nu s-a dus nici la nimeni nu s-a dus acasă. Au vorbit cu femeile. Putea să nu se întâmple lucrul acesta. Putea să, mai femeile să vină să-i de departe, ăia să se încordeze puțin, să zică, ia pleca de... Și ăla să fugă, să cadă toate miresmele și pe jos și să fugă în pământul. Și nu se citea nimic astăzi despre, decât că s-au dus și niște femei, dar era păzit mormânt și cu asta basta. Dar Dumnezeu a binevoit să vorbească cerul și împărăția cu femeile. Și așa a fost. Și a vorbit cu ele și a stat de vorbă. Ceea ce este extraordinar. Adică a stat de vorbă cerul, că îngerul nu spunea de la sine. Adică el nu venea să își spună părerile personale despre înviere și despre... El venea cu... El e mai mult decât un purtător de cuvânt, care n-are ce să spune el de la sine și spune părerea celui pe care reprezintă. E pur și simplu prelungirea lui Dumnezeu, care vorbește cu omul ca să nu îl înspăimânte pe om, că ar muri omul dacă ar vedea pe Dumnezeu, n-ar putea să suporte această vedere directă și atunci vine printr-un înger. Și nici nu se uită la ei. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți, iar îngerul răspunzând, a zis femeilor, foarte interesant cuvântul să răspunzi la ce? Probabil că la întrebările din inima femeilor, ce se întâmplă, unde e Hristos? Asta era de fapt. Unde-i Domnul? Ce s-a întâmplat? Cum s-a deschis mormântul? Cine este acest înger? Ce vrea să ne spună? Erau mii de întrebări probabil în inima lor, mai mult decât atât, peste întrebări erau frica. Frica. De multe ori, știți bine că trecem situații de criză, de frică, nici măcar nu avem un gând de rugăciune atunci, de atât de mare este frica și tulburare, cât ce gânduri? Nu sunt gânduri logice, clare, care se meargă de la unul la altul, să zică ce vrea să zică, de ce vine un înger, oare unde e Hristos în mormânt? Probabil că aceste lucruri se petrec dincolo de înțelegerea raționale, undeva în adâncuri, există o anumită lămurire, cumva ceva în adâncul omului, dincolo de înțelegerea aceasta de conștient, în inconștient, undeva în subconștient, există o anumită lămurire. Adică te întrebi unde e Dumnezeu, e o întrebare a lăuntrului, adâncului omului, lăuntrul lor, dincolo de frica care era pe e ca și cum inimile lor ar fi fost și mințile lor ar fi fost o mare tulburată, deci la nivelul de sus n-ai ce să discuți. Acolo... Dar la nivel interior, la 20-30 de metri, e o anumită tăcere și acolo întrebările se pun. Există partea asta, unii o numesc gândurile inimii, gândurile cele din adânc ale omului, la care Dumnezeu răspunde. Deci gândurile de dincolo de gândul nostru pe care noi le avem. Există niște rațiuni ale inimii, ale ființei omului, în adâncul lui, pe care și le pune. De multe ori, noi trăim o viață întreagă cu aceste gânduri lăuntrice, cu aceste încercări, cu aceste întrebări lăuntrice pe care noi nu îndrăznim să ni le punem sau să le exteriorizăm nici măcar în gând. Sau nu știm să ni le exteriorizăm în gând, în cuvinte, în gând sau în afară. De multe ori această ce te macină în interior iese la suprafață, cine știe, prin mila lui Dumnezeu, prin faptul că auzi un citat, că auzi pe cineva spunând ceva, că auzi pe cineva lămurind ceva și eu asta cred că am în mine. De pe atunci cumva te lămurești ce-i în tine. Dar aceste gânduri sunt atât de adânci încât nici tu cu conștiința ta nu prea îți dai seama de ele. Ei, aici eu... Mi se pare extraordinar că îngerul le răspunde la niște chestii care le depășeau. Ele le aveau, dar încă nu erau lămurite. Cred că mai trebuiau zile întregi să se lămurească ca să înceapă să-și pună problema aceea după tulburarea și frica aceea, ca să le mărturisească, să spună cu gura, da, asta era problema mea, așa vreau să întreb. Dar până să te lămurești, să te liniștești, să pui problema asta, îngerul le răspunde dinainte. Deci să știți că nu-i pus întâmplător, zice... Și îngerul răspunzând a zis, ce să răspundând, că nu începuse niciun dialog, adică răspunzând la ce? Răspunzând la aceste întrebări lăuntrice, de care puțin Matei spune, nu spune Matei, spune Marcu, în capitolul 16, auzi ce zice Marcu de întrebările lor, de fricile lor. Zice, așa, și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, Salomea, și alte femei au cumpărat mirezme ca să vină să lungă și dis de dimineață în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, deci ziceau și între ele, dar era și în inima lor, ce ziceau între ele? Cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Dar deschizându-și ochii, care cuprindeau mai multe, cine ne va da voie, cum vom desface cercetea, ce autoritate va aproba asta, erau multe. Dar deschizându-și ochii, au văzut că piatra care fusese răsturnată, căci era foarte mare, au văzut că piatra fusese răsturnată. Deci s-au uitat de departe, au văzut piatra și când și-au ridicat ochii, s-a petrecut acel cutremur și au văzut piatra răsturnată, care era foarte mare și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în jurnal și s-au înspăimântat. Nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarenul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde fusese pus. Acestea erau întrebările lăuntrice pe care le aveau și probabil că multe altele. Probabil că erau și, sigur, una dintre întrebări era, păi și dacă s-a dat piatra la o parte, unde este Iisus? Ce se întâmplă cu trupul Lui? Multe erau. Și de aceea, ceea ce urmează este un răspuns la aceste întrebări. Iar îngerul răspunsând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici. Și spune direct, nu este aici. Deci de ce vă gândiți, dar înăuntru în trupul lui Iisus, ce s-a întâmplat cu el? Că s-a sculat, de cum a zis, adică a înviat. Veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți, că iată va merge înaintea voastră în Galileea unde îl veți vedea. Iată v-am spus vouă. Iar plecând el în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat și au vestit ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus i-a întâmpinat zicându-le, bucurați-vă, iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei, adică ucenicilor, să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând el, iată unii din straje, dar... Aici nu se mai spune, Matei nu mai vorbește de arătarea Mântuitorului în Ierusalim la ucenici, vorbește doar de arătarea la un munte în Galileea, așa cum le spusese lor Domnul. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde la poruncilor Iisus și văzându-l i s-au închinat ei care se îndoiseră și toate. Deci întâlnirea nu mai vorbește de ce fusese. Și de la Marcu v-am citit în parte, dar să vă citesc chiar de aici. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au înspăimântat, iar el a zis, nu vă înspăimântați, căutați că Iisus Nazarineanul cel răstignit a înviat. Deci era un răspuns la întrebările lor. Da, îl căutăm pe Iisus Nazarineanul. Unde este Iisus Nazarineanul? Au intrat în mormânt și nu l-au văzut. Nu este aici, iată locul unde a fost pus. Deci da, a fost aici. Nu a fost nicio șmecherie, nu l-au dus undeva, nu l-au îngropat în altă parte. A fost aici, dar a înviat. Dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și ieșind au fugit de la mormânt și erau cuprinse de frică și uimire și nimănui nimic n-au spus că se temeau și continuă la Marcu. Și înviind dimineața în ziua cea din tâi a săptămânii, el s-a arătat întâi Maria Magdalena, din care scăsese 7 diavoli. Despre arătarea aceasta la Sfânta Maria Magdalena ne spune Ioan Evanghelistul mai mult, știți, în grădina mormântului, când ea tot merge și întreabă unde a spus trupul Domnului, întreabă pe toată lumea. Și până la urmă Mântuitorul se arată sub chipul unui grădinar, ca și cum ar fi grădinarul pe acolo, că era o grădină. Și aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu el, care se tânguiau și plângeau, și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau la o țarină, cei doi călători spre Emaus. La fel, nu zice nimic cum s-a întâmplat și știți ce lung vorbește Luca. Și aceea, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-a crezut. La urmă, pe când cei 11 se dau la masă, li s-a arătat și a mostrat pentru credința și împietrirea inimilor, căci n-au crezut pe cei care au văzut să-l înviat. Și le-a spus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, cel ce va crede se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Și numai plecând de la acestea două, și o să mergem și pe și la Luca și Ioan, o să vă spun câteva lucruri care cred că trebuie luate în seamă legate de bărbați. Unul dintre motivele pentru care femeilor le-a descoperit Dumnezeu prima dată învierea și le-a pus să le-o spună apostolilor, putea să o... Gândiți-vă că putea un înger să se arate apostolilor, nu? Ce era greu lui Dumnezeu să îi se arate un înger, să zică știți despre așa că a fost pus Hristos în mormânt, să vă spun, a înviat. De ce n-ați crezut ce v-a spus? Putea să descopere unor copii. Nu? Putea să vină niște copii, exact cum a binevoit Dumnezeu, cum spune... De multe ori prin copii s-au arătat minuni mari și Dumnezeu a vorbit prin copii și chiar spune prin Scripturile că prin gura pruncilor se va vesti, așa cum s-a vestit adevărul la coborârea lui Hristos de pe muntele măslinilor în ziua floriilor, prin copii. Copii. De ce nu prin copii? De ce nu au venit un grup de copii să zică, noi am văzut un înger care ne-a spus și să spună, de ce prin femei? E un fel de nou început al lumii, e o nouă punere din nou a omului pe calea cea bună. în rai, într-o grădină, au a greșit Eva și Adam, Eva sfătuindu-l rău pe Adam, și acum îi se dă o nouă șansă și îi se pune un nou început femeii, ca ea să devină sfătuitoarea cea bună, nu cea rea, știți? Așa cum fusese atunci când se luase după capul ei. Și acum când nu se ia după capul ei sau al diavolului, ci se ia după Dumnezeu, ea devine sfătuitoarea cea bună. Și asta e rolul fundamental al femeii, a sfătuirii celei bune. Dar de ce ea să spună bărbatului și nu înger sau nu copii sau nu știu cine? Vântul sau valurile sau stihiile sau putea să vorbească și natura în sine. La sfântul, un sfânt mare din Rusia, cred că Ambrozia Loftinei, care era mare ofițer și îi plăcea să fie un fel de mai mare peste toate petrecerile. El dădea, el spunea vorbele cel mai de duh, el repunea petrecerea pe picioare după ce oamenii se mai plictiseau, el se ridica în picioare, să închinăm, să facem fraților, să nu știu ce, să dregem, să închinăm un pahar de vin, nu să închinăm, așa, să facem, să dregem, să nu știu ce, să... Și ei erau toți, nu făceau nicio petrecere fără Ambrozia Loptinei, adică când era ofițer. Și acesta a crezut, s-a întors la Dumnezeu pentru că i-a vorbit făptura. Făptura i-a vorbit. După asemenea beții și dezastre, el se retrăgea undeva în natură și acolo, dintr-o dată, tot freamătul naturii și vuietul vânt, valurilor apei care curgea, Voronejul curgea pe acolo, și a vântului și a păsărilor, parcă s-au unit într-un caz și cum s-ar recupla un tablou făcut din particele mici. Îmi scapă acum.
Puzzle.
Cum?
Puzzle.
Un puzzle. Ca să cum s-ar reforma un puzzle și dintr-o dată a apărut o imagine, toate vorbeau despre Dumnezeu. Dintr-o dată așa s-au așezat toate acele sunete încât spuneau adus aminte de Dumnezeu. Adus aminte de Dumnezeu. El este aici. Și el s-a cutremurat și a ascultat și și-a dat seama că toată făptura vorbea despre asta. Deci putea, credeți că nu putea Dumnezeu prin făptură să le descopere bărbaților, apostolilor? Nu putea El? Cerurile, prin stele, prin îngeri, prin orice. Faptul că prin femeie i-a dat o putere nouă femeii, aceea într-adevăr de a avea cheia credinței, cheia deșteptării cumva sufletești pentru mulți dintre bărbați și cheia în sensul că e închisă inima bărbatului și e butucănoasă. Așa cum i-a zis, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, nepricepuți cu mintea, închistați acolo. Păi, de ce s-a întâmplat așa? Nu mă duci pe mine cu prudă. Mă înșală biserica, știu eu. Știți cum fac bărbații. Și cu inima zăbavnici, nu. Prostii romantisme. Mic, nu cred. Și se pare că Dumnezeu i-a dat această cheie a inimii bărbatului în mâna femeii atunci când vrea să spună adevărul, nu când spune orice altceva. Bine, poate să deschidă poarta inimii bărbatului pentru toate prostiile, dar există o cheie care e în mâna femeii și pe care i-a dat atunci în grădina învierii, prin care femeia e trimisă să propovăduiască la nivelul acesta mic acolo, în casele ei. S-au dus la... Multe dintre ele erau mamele acestora. Verișoare, surori. Înțelegeți? Și acolo s-au dus și le-a spus. Și această cheie este o șansă a femeii de a recupera și de a reașeza bine înaintea lui Dumnezeu, acum făcând inversul a ceea ce făcuse de demult când a adus nebunia în lume, sfătuindu-l pe Adam tot felul de prostii și el crezând, acum dându-i o cheie care se deschide, care va deschide inima bărbatului, se deschide parcă mult mai greu, dar dacă se deschide, vei câștiga un om, vei câștiga. Și sunt mii și mii și mii și mii de familii, numai eu le știu sute, și miliarde de afaceri la lumii care, până la urmă, cu greu, după o strâneală de o viață, femeia a deschis inima bărbatului și până măcar pe patul morții s-a întors pe Dumnezeu și a zis, cred. Și a murit împărtășit și spovedit. Nimeni nu putea să facă asta, înțelegeți? Nimeni în cer și pe pământ. I-a dat Dumnezeu aceasta în mâna femeii răbdătoare și credincioase, care poate merge până la sfârșit. De multe ori se poate mult mai repede cu cei care n-au inimile așa de învârtoșate și n-au minte așa de sucită Și asta de multe ori cu copiii, pentru că copiii n-au din start inimile învârtoșate și inima sucită, și, sau mintea sucită, și ei primesc acest adevăr și cu credința asta de la mamă vor merge până la sfârșitul vieții, câte le-o dă. Nu prea am auzit oameni să zică eu cu credința tatei. Nu prea merge. Cu credința mamei, cât este ea și cât i-a dat. Pe care parcă ai luat-o de la sânul maicii tale din naștere. Dacă o ai sau nu ai, e un fond de credință pe care o ai sau nu ai prin osteneala ei. Motiv pentru care știți că Iacob și Avram, Isaac și Avram au cerut și au dorit ca copiilor, virgulă, copiilor, să se căsătorească cu femei din neamul lor, care erau totuși credincioase într-un singur Dumnezeu, să meargă Mesopotamia și de acolo să-și ia, pentru că ei știau că în funcție de cum e mama, așa vor fi și copiii. Că degeaba era tata foarte credincios, dar mama, cum este ea și cum deschide inima copilului, așa va rămâne copilul. De cele mai multe ori, așa va rămâne copilul. De cele mai multe ori. Nu totdeauna. Se poate întâmpla ca copilul să se trezească, să se ridice, dar sunt rare situațiile. În general am văzut lucrul ăsta, dacă nu s-a pus cea mai mică temelie a credinței prin mamă la începuturi, aproape rar sunt cei care vor ieși la suprafață din această, din această mare necredință. Rar. Rămân aproape, aș zice, sterili la credință. Nu le lipsește organul credinței. Nu îi interesează. Dacă mama n-a sădit asta în inima lor, și pentru că are puterea aceasta și darul acesta dat de Dumnezeu, un fel de apostolat tainic al femeii cu fiecare neam și cu fiecare generație, poate un apostolat mai important decât apostolatul celălalt, care este la prima vedere mare și puternic, dar după aceea e ca și cum se zice la agricultura, extensivă și intensivă. Se poate face extensivă așa, hai să mai facem și balta mare a brăilei, să o desecăm și să o facem teren agricol. Hai să facem și nu știu ce și nu știu ce. Poți să faci tot felul de chestii. Dar dacă asta nu o susții după aia cu ani de zile de osteneală intensivă acolo pe locul ăla, degeaba, nu crește nimic până la. Adică e de fapt o colaborare peste toate veacurile între bărbați și femeie, dacă este vreo deschidere a credinței spre lume, nu s-a putut face numai cu că bărbații s-au dus și au propovăduit și au fost apostoli, au fost și femei. Dar în general ei. Sau numai prin propovădirea preoților sau a episcopilor, dacă nu este și această colaborare din partea femeii, care merge pe partea interioară, familiară, care are cheia aceasta a sufletelor, a inimilor, greu se poate face ceva. Și, în general, să știți lucrul ăsta, în general, băieții care n-au primit de la mamă niciun fel de apropiere de credință, nici o deschidere spre asta, cam așa vor rămâne până la sfârșit. Ca niște oameni bolnavi. Parcă lipsește un organ. Ca și cum ți-ar lipsi un plămân. Și îți lipsește. Și n-ai ce să faci. Atât e. Nu poți să respire decât să mergi încet. Nu poți să fugi repede. Cum zicea părintele Rafael Noica, acești oameni sunt parcă niște mașini cu frânele trase. Adică, orice ai face tu, le-ai vorbit despre Dumnezeu, le-ai explica, le-ai deschide inima, ei tot 40 la oră merg, ca mașinile cu frâna trasă. Da, e interesant, frumos. Da, cam atât. Mai mult nu merge, știți? Nu merge. Pentru că nu s-a deschis inima de către mama atunci când trebuia să se facă asta și când mama nu și-a făcut rolul de apostol la vremea cuvenită. Și rol mare acesta. E mult mai mare decât să naști copii. Mare lucru nu este să naști copii. Este greu, este ostenitor, este dureros, dar nu asta e mare lucru. Mare lucru e să-l faci, să-l naști pentru împărăția celor. Asta e infinit mai mult, pentru că e veșnic acel om după aceea. Pe când altfel nu se aseamănă cu acel host din Spania de care toți vorbesc, toți clasici și spanioli, care a furat, a bajocorit, a chinuit, a violat, a distrus foarte mulți oameni și când a fost prins, l-au condamnat la moarte. Asta era prin 1600, când era armada spaniolă, vestitul Imperiul Spaniol. Și l-au condamnat la moarte și i s-a zis care este ultima ta dorință înainte de a fi spânzurat. Și el a zis să o văd pe mama. Și a fost adusă mama lui. Și a zis, apropie-te, mamă, apropie-te, apropie. Și când s-a apropiat, a mușcat-o de obraz în loc să sărute sau să Și a zis, nu m-ai învățat. Nu mi-ai spus, că nu-i spusese, într-adevăr, nu învățase. Nu-l învățase că nu pusese în inima lui sămânța credinței. Nu o să te iert, i-a zis. Nici aici, nici dincolo. Deci, e o taină a femeii mult mai mare decât taina de a naște viața. Asta nu e mare lucru, asta e un dar care vine firesc, vegetativ, din trup, fără să faci tu eforturi. Nu știi, nu poți. Efortul dacă îl porți, că e imens mai mult. Știți că tot aud asta, că ce dar mare a Dumnezeu femeii. Da, a dat, dar se uită că a dat un alt mare dar, mai mare, acela de a naște sufletele pentru împărăția celor care este veșnică, veșnică, veșnică și care... Dacă nu reușești să faci asta cu copiii tăi, dar nu vei reuși în principiu gata să-i și vezi sfințișori. Dar dacă pui tu din primii ani, din cei 7 ani, cum se zice de acasă, sau din 14 ani, când până se mai supun copiii, pui această, cum zicea solgeniță, eu m-am întors la credință, el a fost ateu convins, a luptat pentru, a fost un ateu nenorocit, activist, care a luptat împotriva bisericilor și... Și zice, eu m-am întors pentru că mi-aduc aminte cum mama la 3-4 ani mă ducea la biserică și pe aceea mă punea să mă rog în fața icoanelor. Asta m-a întors pe mine. Înțelegeți? El recunoștea asta. Că zestrea asta care, pe care n-a avut cum să o dea la o parte, l-a făcut să se poată întoarce, să devină un om credincios până la sfârșitul vieții și să poată să mărturisească pe Hristos până și în lagăre și în tot dezastru și în chinurile și în exil și peste tot. Contează foarte mult asta și asta e cinstea pe care trebuie să o dea și bărbatul femeii, mamei sale, dar și femeii, pentru că femeia, după Hristos, i s-a dat acest dar de a-și da seama când se exagerează, când uităm de Dumnezeu, când nu ne mai rugăm. Știți? În general, femeile zic în familie, mai noi nu ne mai rugăm, noi nu mai mergem la biserică, aia nu mergem la biserică. În general. În funcție și de cum au fost crescute și educate. Dar în general ele. Și dacă ele, eu știu, la orice nuntă care se face, dacă ele vor fi credincioase, toată casa va fi credincioasă. Dacă ele nu vor fi, nimeni nu va fi credincios. Și bărbatul își va pierde credința. Dacă o are. Deci în funcție de ele, e rai sau e iad în casă. Și atunci contează foarte mult respectul acesta al bărbatului față de femeie atunci, cum zicea părintele de la Valea Plopului. La femeie nu trebuie decât să fie credincioasă și bună. Atât. Nu trebuie nicio altă calitate. Nu trebuie. La bărbați băga vreo 5 calități care trebuie să le aibă. La femeie zicea credincioasă în sine, că să vorbim de credință, și bună la suflet, adică binevoitoare. Gata. Atât. Nimic altceva. Restul nu mai trebuie. Pentru că vin de la sine restul. Deci, a dat această... Da? Și asta e legată de bărbat. Această cheie de apropiere de credință pentru inima bărbatului și de apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu a schimbat rolul femeii, care la început era să-l îndemne pe bărbat spre rău, și n-a fost rolul dat de Dumnezeu și l-a dat singură Eva, iar acum s-a schimbat spre bine. De aceea aș putea merge mult mai departe și această capacitate și puterea femeii de a mobiliza inima bărbatului în general spre credință, spre cele bune, spre cele frumoase. Eu mi-aduc aminte și acum, cum zicea părintele Justin, de la Nicula, spunea, drag, am avut un frate, Doamne ferește, ne sfătuiam tot ziua cu părinții, ce le facem, că era un bărbar, era un nepăsător, era un dur, un brutal, un fiu de cioban care dădea cu pumnul și făcea ce vrea. Și nu puteam să-l facem om, domnule. Om, abeții, numai prostii, numai jurături. Și oricât se strădeau părinții, mă băiatul, nimic. Și, domnule, ce n-am putut noi face în 10 de ani, a venit o fată micuță, s-a îndrăgostit el de ea, a luat-o în căsătorie, domnule, s-a făcut înger, frate său. Incredibil. Păi n-a avut cheie. A avut cheie. Știți, avea cheia la inima bărbatului. Ții minte și acum. La Lupen era unde făceam la școala generală numărul 1 și la liceele de acolo erau găști. În perioada comunistă erau găști de băieți. Cei mai duri dintre băieți, cei mai brutali, cei mai cruzi, care jupăteau joc de tot orașul. Erau ca niște comora din Napoli sau, eu știu, mafia. Așa, un fel de mafia mai mică, așa. Dar până la moarte îi băteau pe unii. Aproape până la moarte. Deci lucruri grozave. Și ai fi zis, nu se poate face nimic cu oamenii aceștia. Nimic. Ca cel mai dur dintre ei, nu mai știu cum îl cheamă, era cel mai dur. Toată lumea tremura când trecea el pe stradă, prin UPE. Tremura. S-a îndrăgostit de-o fapt. Când am revenit la facultate, de aici din Cluj și mai reveneam pe acolo, pe la Lupen, era un om blând, ducea căruciorul, incredibil. Incredibil. Adică, nu se poate. Nu venea să cred. Și mă uitam la fata aia, cum zicea părintele Iustin, domne, m-am dus și eu și părinții mei și am pupat mâna la fata. Ai reușit tu ce n-am reușit noi. Mă venea să-i pun mâna la fata aia, să zic, domne, nu știu cum ai făcut, dar s-a făcut omul blând, cu minte, excepțional, deosebit. Încă mai sărea să ajute pe cineva, că să cadă sau ceva. Incredibil. Bine, probabil că lăsase ceva și mama sa în inima lui. Și... Dar oricum, din ce fusese, și nu era, să zici, pe aia acum la bătrânețe. Nu era bătrânețe, era de 20 de ani, 20 ceva. Adică era incredibil. Și această putere, cheia aceasta pe care are femeia, merge și mai departe. Și pe aici ar trebui să nu uite, femeia. Când demnul ei luminos și bucuros, pentru că le-a zis Mântuitorul, bucurați-vă, vestiți ucenicilor, deci nu te mătoare, oare ce-o fi? Nu, așa nu-l convingeți, nu-i convingeți. Dacă sunteți bucuroase și luminoase, toată casa e luminoasă și eu zic, mă, așa, o fi, mă, să facem, mă, cum zice. Dacă nu ascultați cuvântul ăsta lui Dumnezeu, nu ascultă nimeni în casă de voi. Deci de o femeie aspră și neîndurătoare și cicălitoare și nu prea ascultă nimeni. Da, de bucuroasă și luminoasă și plină de încredere. Ascultă, Doamne, e incredibil. Și bărbatul nu are aceeași formulă de supunere sau de practic, să meargă pe calea cea bună ca și copiii, că trebuie să repezi de mii de ori să tot cicălești. Nu. N-are. Are alta. Aceea de a-l... de a-i da cinste. Știți cum se zice, iar o femeia să-l cinstească pe bărbat? De a-i da cinste. Să zici, mai... sigur tu vei reuși. Tu ești un om de eroism în el, iese la față. Dacă zici, a, tu oricum nu ești bun, s-a terminat. Acel om va coborâ în tristețe, în beție, în prietenii cu golanii, tu ești nimeni pentru el. Dacă îi zici, eu am încredere în tine și tu vei face și... Doamne, eroismul iese din el. E în stare bărbatul să facă niște lucruri care altfel nu ar fi în stare să nu facă. Să stea cu săptămânile, să te aștepte, să sape la gropi, să facă tot ce trebuie să facă, să ridice munți. Altfel, nimic nu o să iasă. Nimic, dimpotrivă. Beții, supărări, certuri, necazuri. Și mai ales o să se întâmplă că femeile au ideea aceasta despre cum ar trebui să fie bărbatul, că parcă m-a dezamăgit, că idei fixe care și pe aceea întristarea asta vine și peste ea și se coboară. V-am spus, când e tristețe în femeie, nu se mai face nimic. S-a terminat. Când nu respectă cuvântul, bucurați-vă și așa să vestească ceea ce a spus Dumnezeu, tot binele la care vrea să cheme pe bărbat. Așa, nu, tristă, nu e ascultată de nimeni, să știți. Nici de copii, nici necăjită, nici tristă, nici îmbufnată, nici răutăcioasă, nu va asculta nimeni. Toți vor fugi de ea. Dacă se revine la lumina aceea, care în sine e o virtute, așa i-a dat Dumnezeu femei, tot uite, am zis că vorbesc de bărbați, dar tot de femeie. Că e o virtute în sine, numai că e luminoasă, înțelegeți? E o virtute în sine, deci nu trebuie să facă nicio faptă bună, numai să rămână luminoasă. Și se face lumea întreagă, cumva, mai luminoasă în jur. Că așa a binevoit Dumnezeu, așa a binevoit El. Și dacă tu nu faci ascultarea asta pe care a zis-o Dumnezeu, bucurați-vă, adică dacă nu-i porunca asta, ce mai e? Nu faci ascultarea asta, calci o poruncă a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și devii un mic monstruleț pe care nu te va, de care nu te va iubi nici soțul tău, nici apropiații tăi, nimeni, nici îndrul tău personal, nimeni. Iar Dumnezeu te va aștepta în tăcere să-ți întorci firea la ceea ce te-a zidit. La bucurie. Că n-ați niciodată bărbaților, bucurați-vă. Nu asta e problema bărbaților cu bucuria, cu hăială, cu nu știu ce. Și este pace vouă, e altceva acolo și despre asta o să vorbim poate altă dată când ajungem acolo. Da, deci e altceva, dar bucurați-vă, e pentru femeie. Cine își leapă de acest lucru de a se bucura de adevărul descoperit, de puterea pe care au cunoscut-o Dumnezeu, de Dumnezeu, și să-L mărturisesc cu tot sufletul, să-L lepăda de propria-i talpă duhovnicească, de propriile rădăcini, de propria tulpină, o să se usuce și o să moară ca un nimeni, ca o nimeni. Pur și simplu, asta se întâmplă atunci când... Deci, eu cred că femeie nu-i lipsește nimic dacă se bucură. Atât. Și face o imens bun. Copiii o vor iubi, toată lumea va iubi, numai să se lumineze și să spună lucrurile bune pe care le-a spus Dumnezeu. Adică, oricum, femeia în general spune lucruri bune. Nu o lăsa lucrurile acolo, nu fa aia. Spune lucruri bune. Numai că contează cum o faci, știți? În ce condiție o faci. Și atunci, lumina este... Când înveți pe ceilalți cu lumina chipului tău, pe care Dumnezeu i-a dat o putere extraordinară și făpturii tale care devine așa o lumină în sine, când înveți așa pe ceilalți, când te întristezi, ați văzut bărbații când iubesc femeile și când ele se întristează și plâng, nu mai știi ce să fac, unde să ducă. N-ai cum să, nu știi cum să-l scoți pe celălalt din starea asta, pentru că de fapt nu e starea ei. Aproape că a ajuns să fie egală femeia cu plânsul. Nu are legătură. Noua femeie este cu lumina, cu bucuria. Și plânsul și tristețea nu sunt biruitoare și nu sunt iubite de Dumnezeu la femeie. În taină, da. O să faci în taină, în singur, acolo. Dar după aceea nu. De aceea asta am vorbit. Și între cele care au fost și au schimbat familii întregi, le știm, pe Sfânta Nona, pe Sfântul Ieronim, cu, și despre el o să vorbim altă, pe Sfântul Pavel și iarăși o să vorbim despre Irina, Sfânta Irina, Sfânta Varvara, aceste inimi împietrite și minți necredincioase de multe ori ale bărbatului, și cârcotașe, nu mai necredincioase, cârcotașe. Iisus le mustră. Și le mustră și pe drumul spre Emaus, adică inimile bărbaților cârcotașe, butucănoase reci și mințile cârcotașe și îndoielnice, le mustră, cum i-a mustrat pe cei de călători spre Emaus, sau cum zice la Marcu, capitolul 16, versetul 14, la urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce l-au văzut să înviat. În principal pe femei. I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Deci, dacă femeia își face datoria asta de a mărturisi adevărul cu lumină, cu bucurie, dacă ei n-au, să știți că dacă ei n-au primit de plin, apostolii n-au primit de plin învățătura femeilor și adevărul pe care ele l-au mărturisit, este pentru că, așa cum spune Marcu, ele s-au dus cu teamă și cu spaimă să mărturisească și cu frică, nu cu bucurie. Știți? N-au avut bucuria aceasta. Și atunci ei n-au prea crezut. Stau așa pe gânduri și... În general, bărbatul fără de Dumnezeu se scufundă într-o inimă împietrită și într-o minte necredincioasă și își găsește odihna în exact cum i-a găsit. Cum i-a găsit Mântuitorul pe bărbații aceștia, noi bărbații, necredincioși și cu inima împietrită și cu mintea necredincioasă. Cum i-a găsit? Pe unii ducându-se la câmp să muncească, și asta e ceea ce fac bărbații, cei mai buni dintre bărbați, dacă ei au o îndoială și au... nu sunt lămuriți cu partea asta cu Dumnezeu, li se împietrește inima... mintea devine cârcotașă și îndoielnică și atunci își pun tot sufletul în muncă. Deci ei mergeau la câmp să muncească. Să duceau cei doi. Mergeau să muncească. Așa își acoperă bărbații nerealizarea interioară. Muncă, 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 muncă la nesfârșit. Ăștia sunt cei mai buni. Ceilalți, unde i-a găsit? La masă. Foarte interesant. Știți că nu îți vine să mănânci și să stai adunat la masă și specifică, și erau la masă și mâncau. Adică nu erau la masă și stăteau așa cu mâinile încrucișate și scutau cu coatele pe masă. Nu, mâncau. Și, deci, să mănânci în timp ce zicea că erau triști și tulburați și plângeau, se spune, ați auzit că ziceau, erau necăjiți și întristați și plângeau pentru cele ce se întâmplaseră și totuși mâncau. În general, bărbatul care este, își pierde credința, îi se împietrește inima și devine necredincios la nivelul minții, ori și acoperă acesta cu muncă nesfârșită, asta e starea bună, când e bine. Ori cade în patimi. Patimi. Cum e mânca? Să mănânci mult, să bei, să te distrezi, să te uiți la ceva, să te împătimești de ceva, să faci ceva care îți captează toată inima, tot sufletul. Mai puțin la femeia asta. În afară de a mânca când are perioadele ei din lună, nu știu ce, că mănâncă mai mult, aia e altceva. Nu, la bărbat e o chestie patimă. Nu e vorba numai de mâncare în sine. De orice care ține de lumea asta, de împătimire de lumea asta, de împătimire de alte femei, de împătimire de jocuri de noroc, de împătimire de... Păi sunt 90% băieți mai mulți care fac asta decât fete. De împătimire de beție, de împătimire de fumat, de împătimire de... Doamne, de toate. Asta e a doua în care se revarsă lumea masculină atunci când... Și asta se întâmplă în general și în familii când femeia își pierde lumina și devine tot cârtitoare, nu mai dă mărturia pe care trebuie să o dea, măcar prin bucuria și lumina tipului. Și atunci ei cad, marea majoritate, cad în toate patinile nenorocite, cele mai urâte patini, dezastruoase. Văd asta totdeauna și o simt și la cuplurile tinere când vin și deja mamele le văd numai și numai cu copilul, bărbatul nici mai există, nu știu ce, nu, e preocupat numai de copil, e stresat tot timpul. Deja știu ce va urma cu bărbații. Toți bărbații aceștia vor începe ori să muncească ca niște să fie dezamăgiți de familie, să-l vadă pe copil de cele mai multe ori ca pe un dușman al lui care i-a luat toată frumusețea și viața și așa. După aceea l-accept încet cu încet pe la 5-6 ani mai încolo, dar și să muncească și să-și facă, să urce pe trepte ierarhice, să fie cât mai deștept, să facă tot felul de chestii, să se realizeze în lume, ori cad în patimi. Caut alte femei, trăiesc în desfrânări, trăiesc în patimi, în beții, în un dezastru. Un dezastru se întâmplă. Și asta e pentru că Dumnezeu a avertizat cumva, ne-a arătat cam spre ce tinde inima bărbatului după ce el își pierde încrederea și în Dumnezeu și inima lui se împietrește. Spre asta tinde. Și de aici trebuie scos bărbații și de aici trebuie să iasă bărbatul. Una dintre cheii este femeia. Dacă își păstrează lumina și mărturia, de multe ori bărbații sunt așa de împietriți și așa de învârtoșați încât nu se schimbă decât poate după o jertfă de o viață a femeii, dar e o jertfă extraordinară, asemănătoare cu a lui Dumnezeu. Adică tot se va schimba. Rarisim am auzit situații când un om nu s-a întors după o jertfă de o viață a femeii. Nu s-a întors. Nu. N-am prea auzit. Rar. Dar se întâmplă. Căutarea lor cu mintea pururi îndoielnică e ridicată cumva de Dumnezeu, știți? Mai este o cale de izbăvire a omului în starea aceasta, a bărbatului, din starea aceasta de minte îndoielnică și inimă împietrită. Nu numai femeia. Mai este o cale pentru bărbat. Și că atunci când îi se arată Mântuitorul, le-a deschis mințile ca să înțeleagă Scripturile. Prima dată i-a certat. Le-a certat inima, i-a certat că n-au crezut pe cel care le-a văzut să înviat, că nu și-au ascultat mintea și inima când cearta și cearta de multe ori, scăparea pentru bărbat de multe ori este boala, suferința, necazurile, că asta e cearta lui Dumnezeu. Vin necazurile, vin bolile, vin neputințele, vin incapacitățile, lăsarea deoparte, nu poți să înaintezi în gradele tale pe care le dorești, nu poți să faci aia, nu poți să faci cealaltă. Și prima dată îi ceartă Dumnezeu și după aceea căutarea disperată a minții de a înțelege ceva și mândria minții bărbatului că el crede el că știe, el că înțelege, că le știe el pe toate, că asta îi cunoaște el, că știe el ce-i cu viața, ce-i cu lumea, îi deschide mintea ca să înțeleagă Scripturile. Deci după această palmă a suferinților și a durerilor, de multe ori bărbatul îi se dă această șansă, dacă are un brumă de credință, să-i se deschidă mintea ca să înțeleagă Scripturile, adică să înțeleagă lucrurile ascunse ale credinței, ale lumii pe care și cei care pot să meargă pe calea aceasta au un dar special. Bărbații au un dar special aici. aici, să înțeleagă Scripturile. Mai mult decât femeia. Femeia i s-a dezlegat inima ca să înțeleagă și să cuprindă cu ea toată lumea. Bărbatul i s-a deschis mintea, i s-a dezlegat mintea cumva să înțeleagă. Acolo era problema lui. Acolo se potignea el în primul rând. Acolo se potignea la nivelul minții. Nu se poate. Acolo se poate. La femeia nu era așa de complicat. Mintea nu-i stătea așa de mult împotrivă. Inima și tristețea ei disperată a inimii și deznădejdea ei și ideea că a fost lepădată și uitată este această frică colosală a femeii de a fi sedusă și abandonată, de a fi prinsă de cineva într-un val de bucurie și pe aceea te lapă de o parte, te aruncă capul în gunoi. Aceeași era așa femeilor care au venit la mormânt, cumva se simțiseră și seduse de tot ce făcuse și spusese Mântuitorul și cumva abandonate. Ca niște soții rămase văduve după ce soțul le-a promis că va trăi o veșnicie. Și el a murit. Adică și au rămas stinse și disperate. Și la femeie inima era îndurerată și tristă și disperată și de aceea Mântuitorul le spune bucurați-vă și le ridică și le vorbește despre înviere. Așa, e vorba de inimă. La bărbați, mintea era cea care era cumva cea mai ruptă. Și aici Dumnezeu le deschide bărbaților care caută și se străduiesc și își păstrează o brumă de credință, mintea ca să înțeleagă Scripturile și să poată dibui că Dumnezeu este și cum este Dumnezeu și cum merită să-L cunoști pe Dumnezeu. Și tot ce ți le spune Scriptura și tot ceea ce spune învățătura de credință, asta e o taină mare pe care Dumnezeu o dă și bărbaților, această deschidere minții ca să înțeleagă Scripturile, și din care după aceea se poate hrăni pe toți ceilalți. Și devin și ei mame. Devin și ei mame. Femeia devine mamă tuturor prin bunătatea și lumina ei și prin mărturisirea ei sinceră a credinței, fără prea multe explicații. Și bărbatul devine mamă tuturor sau tată tuturor prin această mărturisire a adevărurilor pe care le înțelege, cum zice Părintele Arsenie Boca, că să ajunge măcar o clipă să te întâlnești cu Dumnezeu față către față și să nu-ți ajungă o viață întreagă ca să mărturisești acea clipă între oameni. Adică de acolo se desfășoară ca un mosor nesfârșit a întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. De înțelesuri adânci. În general, asta e felul de a fi al bărbaților. Femeia nu explică foarte mult ce a trăit acolo. După aia are varsă bucuria și lumina. A bărbat explicații la nesfârșit. Aha, de aia este așa. Aha, și toate sunt cumva lămuritoare la nivelul ăsta și este un fel de hrană sufletească pentru unii și pentru alții. Da? Tentația spre... Da? Despre acestea am mai vorbit. Acum, doar în parte, așa am spus. Dacă aveți întrebări, îmi pare rău că... Da.
Sunt interesat în îndrăznarea. Știu că există riscul ca ceea ce am
să fiu mai spus eu.
Această întrebare, rugăminte pe care am să vă adresez, să o interpretați cumva ca o oarece undă de critică, dar vineri dimineața când ne-ați trecuit liturghia cu multă maestrie și multă așa răbdare.
Știți cum am trecuit liturghia aceea? 1% din câte adâncuri are liturghia. 1% am zis și eu, am atins așa cu vârful degetul și v-am atins buzele însetate și am zis, așa este liturghia.
Asta vreau să vă spun că exact atunci când era cel mai interesant v-ați oprit. Adică, în momentul în care s-a aprins lumina și...
Păi dar bine, dar când cele... vine Hristos și ne împărtășim, ce să mai vorbim despre...
Mă interesează asta, acele patru particele. Iisus, Hristos, Nica. Știu că din Hristos se împărtășesc preoții, Nica pentru noi și Iisus intră în Sfântul Potir. Dar cine se împărtășește cu acel Iisus? Cu acea primă, cu acel prim cubuleț.
Și după aceea... vorbi, dar să știți că astea s-a adăugat în timp. Și, în general, de la început, acea toată partuta Gnesiu acela era tuturor, și pentru preoți și pentru popor. Adică nu erau diferențele astea. Ca să fie totuși o rânduială minimă, s-au făcut distincțiile acestea în timp, că totuși din partea aia se împărtășească preoți. Dar nu trebuie date o valoare. De exemplu, am întâlnit preoți care am fost să-i spovedesc pe patul morții și m-am dus cu cutiuța cu Sfintele Taine, trupul Hristos și sângele lui uscat. Și când am vrut să-l împărtășesc, era un părinte mai abodic, așa și-a zis.
Din ce parte?
El era pe moarte. Și a zis, dar este din Hristos?
Da,
da. Da, atunci, da. Cum, măi? Adică, împarți trupul Hristos, în Iisus Hristos Nica și niciunde nu spune iar când îl împarți în cele patru să-l usuci și după aia să iei Hristos numai la preot să dai și nu știu ce.
Deci,
nu zice.
Nu e ceva absolut.
Nu, nu este. Și acelea se fărâmă tot așa și se usucă și pe aceea se dă la tot omul. Că Iisus, că e Nica, că e Hristos, că nu mai contează.
Și dacă spune
și preotul acela, numai din Hristos! Adică e aceeași agneț, dar o mică participă, e numită Hristos. Eu sunt preot. Mi s-a părut atât de urât.
Dacă aș putea un pic despre multiplicarea Sfântului Potir, înțeleg că ceva un model georgian. Cum ați făcut pentru că...
Multiplicare? Adică cum fac să torn bun rând?
Da, faptul că puneți mai multe potire.
Nu, nici cu georgian, nu. Pur și simplu, nu.
Pentru faptul că suntem mulți.
Păi da, de ce? Voi trebuie să împărtășească mai mulți preoți, nu?
Da, e foarte rar.
E foarte rar. În Occident și la marile catedrale e plin.
Adică mulțumesc, iertați.
E ceva absolut normal. În vechime era ceva foarte normal lucrul ăsta. Dar dacă în perioada din luna avem totuși tristețe și plâns, da, dar aia o rapsi, eu vă îndemn așa. Tot timpul în general, pe femeile ia pe neașteptate perioade. Fai, dar ce mi se întâmplă? Devin filozofe, explicații, nu mai pot, m-am hotărât, plec, fac drept. Și tu, după aia, după ce se trece, zici, da, n-am avut nimic, nu știu ce mi-a venit. Și nici nu-și dă seama cât de grav a fost. Ce hotărâri totale luase și urma să dea foc la nu știu ce și să facă. Ce, dar ce ai, dragă, ce te-ai spărat? Și atunci eu îndemn așa, cum zice părintele, de la, în primul rând să știe bărbații care se căsătoresc. Dom'le, sunt două perioade distincte. Ei, soția ta, iubita ta, cum o știi tu, și sunt perioade când nu mai e așa și aștept să treacă. Nu, până și americanii dau jumate de pedeapsă în perioada aia la femeie, pentru că s-o cotește că nu e în toate ale ei atunci. Că nu poți să... Și așa încât, dinainte, încercuiți-vă în calendar, vedeți când și ce, și vă pregătiți, domne, ca de război, ca și cum urmează să se dea o perfuzie cu o travă. Că e ca o perfuzie cu o travă. E un calup de hormon și de tot felul în corp care te face praf și pulbere. Și atunci tu trebuie să te pregătești, nu? Dar nu știu ce-i cu mine, iar încep filozofiile, iar încep întrebările, iar încep nu știu ce explicațiile filozofice ale vieții și ale lumii. Nu, domne, știu ce e, acum nu iau nicio hotărâre, acum nu desfac sau nu fac nicio legătură, acum încerc să rămân normal, așa cum sunt, până îmi trece, după care iau hotărârea, dacă vreau despărțire, dacă vreau nu știu ce, dar nu acum. Știți? Deci asta trebuie să fie cumva lămurită. De exemplu, părintele de la Nera, care are obște 120 de maici, e disperat în perioada aceea că îl nenorocesc maicile. În perioada aceea devin toate filozofe. Mai pot, mai suport. Mănăstirea asta nu-i mănăstire. Ce mai maică? Las că mă știu eu. Nu știu ce. După care aproape să-și ia bagajele să plece, după care nu se mai întâmplă nimic. Zice, mai maică, dar n-ai plecat. Dar ce s-o plec, părinte? Doamne ferește! Așa zice, mai că aia, părinte, am trecut și eu pentru perioada. Și atâta de necăjit era, încât le-a interzis să mai vină la spovedere în perioada aia. Nu. Deci au înțeles că aveau și moldovenii dreptate. În perioada aceea, domnule, mai bine nu. Adică, decât prostii și filozofii și greșeli și... E o greșeală. Adică, într-un fel, așa și e. Dom'le, vii la Dumnezeu, vii la biserică atunci când ești tu întreg, cu toată puterea ta, cu toată... Cum zice, iubești pe Dumnezeu din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, din toată inima ta, toată mintea ta, nu ești întru totul atunci liniștită, nu atunci faci marile taine, nu atunci vii să te spovedești, nu atunci vii să faci nu știu ce, nu atunci faci legăturile cu oamenii. Nu e momentul, nu e cazul, e ca și cum urmează să mi se facă o perfuzie care o să mă deregleze complet o săptămână, domne, nu ne întâlnim săptămâna asta, că după aia vă dau canone de intrați în iad. Și gata, nu? Facem așa, nu e mai normal așa. Păi așa trebuie să face și voi. Adică de ce trebuie să... Și ceea ce e incredibil e că parcă la fiecare lună fiecare femeie uită complet de chestia aia și iară zice, iară s-a întâmplat ceva cu mine. Ce-i cu mine? Așa. Dar nu mai ții minte! Incredibil. Da. Ce înseamnă nimeni nu poate să vină la mine dacă nu îl va trage tatăl? E vorba de un fel de Bineînțeles că nimic din ce face Tatăl nu este în afara lucrării Fiului și nimic din ce face Fiul, că toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Dar e un fel de întâietate pe care, din dragoste și din respect absolut Mântuitorul dă Tatălui, pentru că nu vrea să despartă nimic din toată lucrarea sa de Tatăl. Adică eu fac acum, eu dreg, Tatăl, gata, el a fost în Vechiul Testament. Nu! Și atunci, cumva, există un har înainte mergător de care se vorbește, adică e un fel de har pregătitor dinainte de a te apropia tu de Dumnezeu, dinainte de a zice tu, Doamne, cred, este un har pregătitor care te pregătește, care călătorește cu tine, care se mulează după tine mult mai ușor și mult mai bine și mult mai adânc ca inteligența artificială. Și care cumva te înțelege și te poartă și te sfătuiește încetul cu încetul, subțire, fără să-ți depășească limitele liberului tău arbitru și a voinței tale libere. Ca un sfat, ca o taină care tot timpul ți se dăruiește și prin lucruri, și prin oameni, și prin tot. Și care te duce spre momentul în care tu vei zice, da, Doamne, te primesc, te vreau, Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Păi ca să ajungi la asta, a fost o osteneală de lungă durată a lui Dumnezeu înainte. Nu, tu ai avut inițiativa și ai zis, am tras concluzia, El e. Și la toată lumea este asta, numai că unii reacționează, alții nu reacționează la toată strădania asta lui Dumnezeu. Și atunci, dar nimeni nu se poate lăuda că eu nu știm când va reacționa celălalt domn. Mai târziu. Eu știu că Arimatea nu știm când a reacționat, dar când a reacționat, Pavel, când a reacționat? Târziu, dar când a reacționat, nu? Iosif Arimatea, când a reacționat? Nu știm, dar când a reacționat și-a dat și posibil, era posibil să fie și arestat și să-i spiază toate averile și tot pentru ce gesturile care le-a făcut pentru Hristos. Adică nu putem să privim cu superioritate pe nimeni care încă n-a răspuns. Dar e o lucrare a Harului Dumnezeu cu fiecare în parte, folosindu-se de toate lucrurile bune pe care le-ai moștenit, pe care le-ai avut din copilărie, pe care le-ai moștenit de la părinți, pe care le-ai trăit și cu care lucrează cu tine cumva, într-o taină extraordinară, greu de explicat în cuvinte. Și atunci nimeni nu vine la mine dacă nu-L va trage Tatăl. Este o lucrare a lui Dumnezeu dinainte cu... Nu e așa că eu am venit, că... De aceea zice Mântuitorul, vedeți? Mântuitorul zice în alt loc, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică, la prima vedere, ar zice, noi l-am ales, adică noi l-am văzut și am zis, vrem și noi să mergem după el. Nu? Nu, Dumnezeu zice, eu v-am ales pe voi, adică eu am fost cu voi înainte de a fi voi, exact cum i-a zis la Nathanael, eu te știu de când erai sub smochin, în copilărie, și am fost cu tine tot timpul, ăsta... Și a ajuns Nathanael Bartolomeu să creadă lui Hristos. Când a zis Hristos, vină după mine, era deja pregătit bine Nathanael, înțelegeți, de Dumnezeu. Se întâlnise cu el de atâtea ori în taină și... Asta e înțelesul. Ce ne puteți spune despre femeia independentă și de promovarea acestui curent. Nu există nici femeie independentă, nici bărbat independent. Adică suntem toți dependenți unii de alții până la sfârșitul veacurilor. Acum, ca o formă de revoltă, de parcă de, cum zice Olteanu, că se scoate pârleala după ce atâta timp a fost cumva nedreptățit într-un fel sau într-altul, ținută pe planul 2, există și această tentație, tendință, mai ales în societățile foarte dezvoltate, a femeii să devină, să rămână independentă, să se socotească mai importantă, mai valoroasă, mai nu știu cum, dar e un semn, ea e mai mult o revoltă, e un fel de recul a toată perioada lungă în care cumva a stat într-o stăpânire, într-un fel de plan 2, cel puțin. Și de asta cumva există aceasta și nu trebuie să o judecăm cu foarte mare stimă această pornire femeie, dar nici nu trebuie încurajată, pentru că nu asta rezolvă problema. E ca și cum ai zice, a avut niște părinți mai aspri, nu faptul că devii și tu aspru și urli și strigi la ei rezolvă problema și dai și tu cu pumnul. Nu asta rezolvă problema. Cum să găsim puterea de a merge senin mai departe când ne întâlnim cu iadul răutății din noi și ne vedem fără roade bune? Totuși, dacă Dumnezeu a văzut ceva bun în noi, exact cum a văzut în câinele acela din Evanghelia lui Toma, o Evanghelie neadevărat, dar este o istorie acolo când apostolii trec cu Mântuitorul pe lângă un câine putrezit și care atât de umflat era încât și dinții îi se vedeau așa, știți că îi se umflă așa și dinții ies la... Și toți și-au puțin rămas nasul și-au zis, Doamne, ce-i cu chestia asta îngrozitoare? Și Mântuitorul a zis, da, dar ce dință albă are și frumoși. Deci dacă Dumnezeu a văzut și în hoitul ăla nenorocit ceva frumos, sigur vede și noi și atunci când zici tu că cum să găsim puterea de a merge mai senin și senin mai departe când ne întâlnim, păi e ca și cum ai zice, singurul lucru care poți să-l ai bun este să rămâi senin și pe lângă că faci toate prostiile, nu mai rămâi nici senin, păi atunci ai... Dom'le, rămâi senin. Eu cred că dacă un om rămâne senin, indiferent că e bărbat sau femeie, cu anumită credință în Dumnezeu până la sfârșit, se va mântui. Se va mântui. Senin în credința în El, cu nădejde în El. Căzând din când în păcate, ridicându-se din nou. Dar ca să rămâi senin, trebuie cumva să pui iarăși început. Să te bucuri că ai pus un început. Iar începem. Dom'le, știu că am mai căzut de 100 de ori. Nu contează. Iară cu un început. Și nu caz în dezvânești, băi, nu are rost, nu are rost. Ai făcut o greșeală fatală. Ți-ai pierdut și ultima șansă. Seninătatea în sine este cea care te salva. Exact cum cu părintele Arsenie Boca o certea pe maica, nu știu dacă mai trăiește, de la Bic, maica Marina, și spunea...
Grav bolnav.
Fii senină, tu! Luminează-te, tu! Și ea era bolnavă de cancer și așa, deci e foarte greu să fii senin, dar ce ți-am învățat eu? Atâta mă să învățați de la mine. Să fii senin, mă, orice s-ar întâmpla. Adică asta era insistența lui. Ne spuneți că la sfinții cei... că la sfinți cele două firi, bărbătească și femească, se îngemânează. Da, da, da. Dar despre asta altă dată. Pentru că e mult de spus. Adică sfinții bărbați dobândesc și partea bună a femeilor. Adică devin sensibili, devin materni, devin atenți, devin... Și sfintele femei au și partea bună a bărbatului, adică devin curajoase, devin îndrăznețe, devin cum trebuie să fie orice om. Dacă nu am știut nimic din ce ar fi trebuit să știm. Pârlă. Poftim? Aici, până acum, din cele ce ne-a spus despre credință, despre atributele femeii și ale bărbaților, mai putem pune început bun, sperând, da, pune început bun și la 80 de ani. La 80 de ani, puneți început bun. La 80 de ani. Sunt motive să zâmbești și să fii senin la 80 de ani și să mori așa, mi se pare extraordinar. E o biruință extraordinară. Dar nu e o seninătate de aia că râzi și ai un baby face tot timpul. Nu, nu asta. Și așa o lumină interioară a nădejdii. O lumină interioară mai mult, dar care se citește și exterior. Deci ce este greu bărbaților să se țină de cuvânt, să se țină de hotărârile luate? Nu știu dacă și bărbaților și femeilor, acum nu știu, n-am făcut chiar așa mari diferențe, dar în general, dacă există chestia asta la bărbați, eu cred că absolut este o vinovăție care vine din creștere și de la mame. Și am văzut asta, am văzut bărbați crescuți de mame care le-au spus, îți iei farfuria, te duci, faci așa, vii acolo, nu minți, nu? Și au fost cu minți și au fost așa cum trebuie să fie și am văzut nenumărate familii în care băieții erau, las că e băiat, du-te și nu știu. Tu spală vasele, fă aia, nu? Tu te ești fată, tu n-ai voie, tu trebuie să nu minți. Ei s-a spus nesfârșit și ea, săraca, a devenit cum este. Dar băiatul, pentru că totdeauna, de foarte multe ori, mamele transformă băieții într-un fel de al doilea soț, dar cu care n-au relații trupești, dar al doilea soț pe care îl cresc ei cum ar fi vrut ele să fie soțul. Îl cresc ele și cumva. Și atunci îi dau foarte multe îngăduințe, îl iartă pentru toate. Sunt foarte binevoitoare cu băieții, foarte aspre cu fetele. Băi, atât dacă nu face, lasă mamă. Dacă... Și toate astea se vădesc după aceea în felul de a fi al urmărului. Care este nepăsător, care îi se pare că trebuie să-i facă altul, care trebuie să... Și să știți că, într-un fel, în ura și în supărarea multor soții pe soții lor, stau vina unor alte femei, mame, care i-au crescut cum i-au crescut și care le-au dat foarte multă îngăduință și i-au iubit în mod greșit. Următorul perioneaș prejos va fi sâmbătă aceasta, 17 mai, de la Mănăstirea Pristov, la biserica din Cinciș. Știți, de asta nu se merge pe drumul mare, se merge pe niște drumuri mai pitorești. unde a slujit Părintele Crăciun Ofre, traseul 12 km, prin natură, prețul transportului, ora plecării vor fi anunțate mâine în scrierile la Romina, dacă și este numărul de telefon aici, dar nu o să-l spun tare, că se aude până în Chicago. La ce se referă Domnul Iisus Hristos când zice că va bea din nou paharul acesta când va veni în împărăția sa? Bine, dar am vorbit despre asta și mult de spus, e vorba de ritualul evreilor, al paștilor și că se beau din patru potire și din al patrulea n-a mai băut și când în, a băut vinul, oțetul acela pe cruce a fost al patrulea pahar, de aceea a și zis săvârșitul sa. Pentru că prin jertfa lui și moartea lui pe cruce el ne-a adus în împărăția cerurilor și asta este împărăția cerurilor. Asta este al patrulea pahar pe care îl va bea. Dar dacă în perioada din luna avem totuși tristețe și când se încălcăm porunca lui Hristos, bucurați-vă. E, acum străduiți-vă și voi cât puteți. Pe lângă privegherea din Psaltirea, căror sfinți ne putem ruga în săptămâna aceasta? Păi, în general, marilor sfinți care au mijlocit pe lângă puteri. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Luca al Crimeii, toți sunt sfinți care au și suferit din pricina puterilor, dar care și au supus până la urmă puterile acestea vremelnice ale lumii. Ei, în primul rând, am rămas cu o întrebare de pe urma săptămânii patimilor. De ce a fost nevoie de 1000 de oameni atunci noaptea pentru a prinde pe Hristos cel mai blând om? Pentru că le era frică că cine știe ce turburare, cine știe ce grup de oameni se vor mobiliza în jurul Hristos și îl vor salva dacă vor fi numai 50 de soldați sau... Și atunci au luat 1000 să fie sigur, domnule, sigur, și să fie cumva cu cât sunt mai mulți, poate facem bine ce facem. Știți, cu cât sunt mai mulți oameni pe lângă tine, crezi că e foarte bine ce facem. Uite cât sunt. Asta e cea mai bună soluție ca să-ți liniștești conștiința. Nu prea am văzut femei bucuroase. Cum putem totuși să dobândim lumina și bucuria? Sunt totuși multe femei bucuroase. Dar păcat că sincopat bucuroase sărăcuțele, dar... În sensul câteodată da, câteodată nu, după aia foarte triste, după aia foarte bucuroase. Dacă s-ar putea găsi o cale de mijloc, ar fi mai bine. Da, cam acestea, o să zicem.
Dumnezeu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preotinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Doamne, miluiește,
Părinte, bine! Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Hristos a înviat!